Kaixong, etorri entzule guztiei berandu, ordenadorea etzebilen eta hemen gora tabera kontraseinak eta pasaitzak eta horrelakoekin. Bueno, hogei minutu galdu ditugu hortan, errekuperatuko ditugu, irratsaioaren amaieran bien bitartean, hasiko dugu, eguerdiko ahotsa magazinea, ongi etorri entzule guztiei. Bigarren urteko abuztuak behatzi dugu gaurko aste artea, eta eguerdiko ahotsan magazinean aktualitatea jorratuko dugu, ondorengo 80 minututan. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Eta gure web horrian Twitterra eta kontakturako emaila ere topatuko dituzu harremanetarako, bertan, jantxakun.eus web horrian. Eta web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streamina martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Lehenengo kanalaren zat streamina martxan dugu eta lehenengo kanalaren zat ere FMA martxan dugu 107.2 FMA. Donostia osoan tenguruko herrietan topatuko gaituzu eta bertan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkazue. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik dauzkagu mundu guztiarentzat, beraz inork parte hartu nahi baldin badu, jantxakun irratia irekia dago. Bigarren kanala oraindik martxan ez du jartzerik izan, duela hilabete izan genuen gorabehera tekniko baten ondorioz. Eta gauzak horrela, lehenengo kanalarekin aurrera egiten dugu. Bueno, gaurko irratsaioan azken orduko berriak eta Euskal Prentsaren errepasoa izango ditugu. Musikari dagokienez, The Chef Timesen bat izeneko diska entzuten ari gara, 1964koa, eta bukatzeragoan denbora emango balunik esango nuke baietz, bigarren diskoaren bilago jungo gehiak 1969ko The Chef Times 2. Bueno, badena prez dugunez hasiko dugu gaurko guerdiko hotxa magazinaren edukinarekin, eguraldia eta trafikoa lehenik eta behin, eta Euskal Prentsa ondoren. Beroa gaurkoan 30 gradutaraino iritsiko dira termometroak. Eguzkia nagusi. Baina laino batzuk ere sartuko zaizkigu arratsalde partean. Bestalde, trafikoari dagokionez. Autoilarak ditugu Irunen biriatuko ordain lekuan, AP8an. Errenterian gauzak erorita AP8an ere Bilborako bidean. Eta Elgoibarren istripoa izan da, auto bat iraulida AP8an Irunerako norabidean. Arraunean Donostiarrak Euskolabel Ligako lehenengo postuetan jarraitzen du eta Donostiarraun lagunakek 6 puntutara du lidergoa. Mutilek Euskolabel Ligan emaitza onak lortu dituzte asteburu honetan ligako 11. eta 12. jardunaldietan. Hondarribiako banderan, arratsaleko 8:00etan, markatu. Hondarribiko banderan izandako jardunaldian 3. postua lortuta eta Garetariako Ikurrinan 2. postua lortuta. Sailkapen nagusian bigarren dago 128 punturekin eta lidergoa Bermeok dauka puntu berdinekin. Nesketan, Euskotren Ligan berriz, 9. eta 10. jardunaldiak jokatu ziren Hondarribian eta Getarian ere. Hondarribian Donostiarraun lagunakek 2. postua lortu zuen. Eta Donostiarra Urkirolakek 4. postua lortu zuen. Getarian Arraun lagunak ere 2. postuan amaitu zuen. Eta Donostiarrak 3. postua lortu zuen. Sailkapen nagusian Arraun lagunak 2. postuan dago 32 punturekin eta 6 puntutara du lidergoa. Donostiarra Urkirolak berriz 3. postuan dago 16 punturekin. Donostiarra beren trainerua ere lehiatu zen asteburuan Kantauriko Arraunlarien Elkarteko bi ligako 8. eta 9. jardunaldietan. Larunbatean Ondarroako banderan 3. postuan amaituta eta Errenteriako hirian 3. postuan ere amaituta. Sailkapen nagusian 2. postuan dago 62 punturekin. Lehenengoa 18 puntutara dukita. Ostiralean, La Cesarren jokatu zen Euskal Herria txapelketa bat eta huts emaitzarekin galdu zuen Realak. Atletiken aurkako derbian Imanolen taldeak ezin izan zuen garaipena lortu talde bizkaitarraren aurka. Mikel Vesgak sartu zuen partidako gol bakarra 22. Minutuan eta Realak bat gutxiagorekin amaitu zuen norgehiagota epaileak 70. Minutuan Diego Rico bota zuelako bi txartel hori erakutsi zizkiolako. Realak ostiralean bi partidu jokatu zituen goizean Eibarren aurka jokatu baitzuen eta jokalari batzuek bi partiduetan jokatu zuten. Fitxaketa berrien kalitatea ikusi zen bereziki Kubo japoniarraren jokaldi batzuetan. Baina arerioa hobea izan zen. Realak, aste honetan, Kadizen aurkako partidua prestatuko du, Santander Ligako lehen jardunaldikoa. Eta Realarekin jarraituko dugu, baina Turrientes beasaindarra eta Robert Navarro katalana Realeko lehen taldeko jokalari izendatu dituzte. Turrientes eta Navarrok aurreko denboraldian Sansen jokatu zuten Xabi Alonsoren agindupean, baina Realeko lehen taldearekin ere partidu batzuk jokatu zituzten. Orain Imanolen agindupean egongo dira, eta asteburu honetan Kadizen aurka jokatzeko prest egon daitezke ligako lehen partiduan. Turrientes txikitatik egonda Realeko arrobian eta bere sare sozialetan esan duen bezala bere ametsa egi bihurtzen ari da. Navarroren kasuan Osasunako eta Bartzelonako arrobietatik pasatzen eta gero Monakora joan zen. Monakoren lehen taldean debuta egin zuen 16 urterekin eta orain dela 3 urte Realak bere bigarren talderako fitxatu zuen. Navarro Kamazazpi zenbakia eramango du, joan den urtean Rafaelek eraman zuena. Eta Turrienteseko geita bizanbakia, Barrenetxeak libre utzi duena. Eta realeko kontu gehiago, Matthew Ryan atezain australiarrak lehala utzi du eta Kopenhameko FC Kopenhamen taldera joango da. Ryanek denboraldi bakarra jokatu du realean eta 9 partidu jokatu ditu. Ryan, Remiroren ordezko atezaina izan da, azkeneko denboraldian eta minutu gehiago jokatu nahi zituen abenduan australiarekin jokatuko duen munduko txapelketara prestiristeko. Realak eskerrak eman dizkio atezain australiarrari denboraldi honetan erakutsitako profesionaltasun eta konpromisoagatik eta etorkizunean onena opa dio klubak. Donostiako erraldoiak eta buru handiak bidaia denboran zehar liburua aurkeztu dute Itzurunek 40 urte betetzen dituen urtean. Liburua Itzurunen presidentea den Borja Muñoz Niarrak idatzi du eta Eneko Goi alkatearekin batera aurkeztu du. Erraldoiak eta buru handiak gure hiriaren ikur bilakatu dira, aste nagusiak irudiaren bat baldin badauka. Su artifizialekin batera, burua hondien eta erraldoien konpartsa da zalantzari gabe, azpimarratu du Donostiako alkateak. Goiak aipatu du, konpartsa honek Donostiako kaleak alaitasunez eta giro honez betetzen dituzela. Eta Itzurunek egiten duen lana, goraipatu du, eta gogoratu du 2016. Urtean, Donostiako udalak merezimendu domina eman ziela. Orain dela 40 urte hasi zen aste nagusia eta urte horretan erraldoiek eta buru handiek desfilatu zuten lehenengo aldiz aipatu du Borja Muñozek eta nabarmendu du. Estreinaldi hori gazigozoa izan zela jendeak ez baitzion harrera ona eman hasieran. Hiria garai horretan ez zuen ondo ulertu konpartsa honen funtzioa. Jendeak kabalgata bat izango baliz bezala kokatu zen kaleetan eta ez zuen ondo funtzionatu. Muñozek azaldu du egoera 1989an aldatu zela, Donostian salbea lehenengo aldiz antolatu zenean. Egun horretan hirian sekulako nahaspila sortu zelako eta orduan erraldoiak sartu ziren kaleetan egoera hori eten zen eta orduan jendea konpartsa honen funtzioa ulertu zuen. Muñozek azpimarratu du liburu honek hiru helburu dituela. Lehenengoa, Itzurunaren historia kontatzea eta Donostian 40 urte hauetan zehar erraldoiek eta buru handiek izan duten papera goraipatzea. Bigarrena, aurrentzako gaixotasunen ikerketentzako dirua lortzea. Liburuak lortzen dituen irabazi guztiak ikerketa hauentzako izango dira, azpimarratu du Muñozek. Eta hirugarrena, belaunaldi arteko liburu batean bilaketa izango litzateke. Bereziki aurrek erabili ditzaten eta mugikorrak gutxiago hartu ditzaten. Liburuaren historiak 4 hamarkadetan banatuta daude, eta liburuak irakurleari Donostiako erraldoien eta buru handien historian murgiltzeko eta bidaiatzeko gonbita egiten dio. Etxeratek salbuespen politikaren aurkako mobilizazioa antolatu zuen herenegun Kontxako hondartzan. 41 euskal presok jarraitzen dute Espainiako kartzeletan eta 17 Frantziakoetan. Euskal Herritik kanpo azpimarratu dute presoen familien elkartetik. Nabarmendu dute orain presoen egoera okerrean hobea dela, baina Espainiako eta Frantziako estatuek espetxe salbuespenari eustea anakronikoa dela adierazi dute eta ez dutela aintzat hartzen euskal gizarteak herri honen etorkizunerantz aurrera egiteko hartu duen erabakia. Etxeratek adierazi du, Jakes Esnal, Jon Kepa Parot eta Unai Parot ezin direla beste egun batez espetxean eduki duela 32 urte baino gehiagotik preso egon ondoren. Eta azaldu dute, 24 erbesteratuen eta 8 deportatu politikoen itzulera errazteko ordua dela. Etxeratek, gainera, gogoratu du zuzenbidearen aurkakoa dela 6 presok baino ez izatea irtera baimenak. Eta 141 presok hori egiteko aukera izan beharko luketela eskatzen dute. Euskal gizarteari eragile politiko eta sozialei eskatzen diegu, herri honetan etorkizunaren aldeko apustua egiten jarraitzeko, adierazi du Etxeratek eta amaitu dute esanez ezin dela. Euskal gizartea kondenatu gatazkaren konponbidea eta bizikidetzaren eraikuntza mugari gabe atzeratzera. Iruki Donostialdea bizikleta taldeko Asier Prieto txirrindulari donostiarra sodupen antolatu den Euskal Herria trofeoan bigarren igo da podiumera. Probak 103 kilometro ditu eta Prietok lehenengo postuan gelditu den txirrindulariaren denbora bera egin du. Talde bereko beste donostiar bat izan zela zen laugarrena, Aimar Alarcia. Gainera, Iruki Donostialdea taldeak taldekako sailkapena irabazi zuen. Bestalde, kadete mailan Donostialdea bizikletan taldeko 7 txirrindulari lehiatzen ari dira. Egun hauetan, Aragoi Beherako itzulia 5 egunetan jokatuko den 4 etapako proba. gaur, aste artean amaituko dena, Unax Betelu, Beñat Ilzarbe, Unax Otegi, Matxin Basurto, Unai Iturrate, Aimar Kapdeki eta Hugo Llanos. Otegi Hernaniarra eta Kapdeki Astigarragarra izan ezik, gainontzeko guztiak txirrindulari donostiarrak dira. Igande gauean helikoptero batek emakume bat erreskatatu zuen Monpaseko arroketatik. Suhiltzaileek eta Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak azaldu duten bezala, gaueko 10etan senide batek emergentzia zerbitzuei emakumearen desagertzea zohartarazi zien eta zurrelako hondartzan bere gauzak agertu zirela. Bilaketan ertzaintzak udaltzaingoak, suhiltzaileak eta itsas salbamenduko helikoptero batek parte hartu zuten eta emakumea gaueko ordu batak 20 gutxitan aurkitu zuten hipotermia arin batekin. Azokak plataforma antitaurinoak larun batean manifestazio bat antolatu du Donostiako kaletan zehar ilunmen egiten diren zezenketen aurka protesta egiteko. Manifestazioa bulebarrean hasiko da arratsaldeko 6ak aldera, kainoika da baino ordu bete lehenago. Plataformak adierazi du, gizartearen babes handia eta manifestazioaren helburua Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerrak osatzen duten udal gobernua salatzea dela, beste urte batez ilunmeko zezenketak ahalbidetu dituzterako, herriaren borondatea entzun gabe. Tokiko gobernu batzordeak Txaparrene pasealekuko zoladura berritzeko proiektua onartu du. Proiektua ekialdeko barrutiaren batzarrak sustatu du eta udalaren bide publikoetako zerbitzuak idatzi du. Txaparrene pasealekuko lanek 6 hilabeteko exekuzio epea eta 989.692 euroko aurrekontua izango dute eta Intxaurrondoko Renferen geltokiaren eta Garroko zubiaren inguruan dagoen tunelaren arteko ibilbidea berrituko dute. Zoladura nagusi berria, galtzada harriaz osatuta egongo da, baina indartu egingo da izan ditzakeen kargei eusteko. Eneko Goiak adirazitu zoladura berritzeari esker oinezkoen pasealekua hobetuko dela, auzotorren eskarari erantzunez, eta segurtasuna hobetuko duen bidegorria sortuko dela iragarri du. Arazo eta kexa desente egon dira zonalde horretan, oinezkoak eta bizikletan joaten direnak nahastu egiten direlako. Zoladuraz gain, bertan dauden hainbat zerbitzu hobetuko dira, horien artean hainbat zuhaitz eta kolektoreak berrituko dira, argiteria ere hobetuko da, eta kirol kantxetarako argiteria bereiztuko da. Thank you. Eneko Goiak tokiko gobernu batzordea osteko prentxaurrekoan Donostiako taksiekin arazo bat dagoela onartu du. Egun 308 lizentziatik 70 erabili gabe daude eta jendea ez dago pozik zerbitzuarekin. Goiak azaldu du mugikortasuneko zinegotzia taksien sektorearekin bildu zela eta batera lan egiteko konpromisoa hartu zutela. Dena den alkatea kezkatuta agertu da eta erabaki garrantzitsuak hartzeko prest agertu da. Aplikazio bat sortzea konponbide bat izan daiteke, baina ez badugu irtenbiderik aurkitzen, lizentziako purua handitzeko prest egongo gara. Goiak iragarri du datorren egunetan mugikortasuneko zinegotzia eta taksien sektorea berriz ere bilduko direla, konponbide bat aurkitzeko. Donostiako EH Bilduk, Bildu eta Mugi eguna antolatu du larun bat honetan. Abuztuak 13 Okendo plazan aste nagusiaren hasiera baino lehen. Ekitaldia eguerdiko ordu batetan hasiko da lunch batekin eta erakusketaren irekiarekin. Eguerdiko ordu bitan bazkaria izango da eta bazkalostean kantaldi herrikoia dago antolatuta. Bukatzeko 5etan ekitaldi politikoa egingo da. Koalizioa bertzalearen esanetan Bildu eta Mugi egunak bestelako Donostia bat, bestelako Euskal Herria, bestelako mundua eraiki nahi duterentzako bilgunea izan nahi du. Donostia Euskal Herri eta mundu justuago, askeago, feministago, ekologistagoa eta bar eraikitzea amesten duten, eta amets hori errealitate bihurtzeko borrokatu nahi duten guztientzako bilgunea izan nahi du. Horregatik aukeratu duten leloa amets guztiak, borroka guztiak batera da. EH Bilduk egun hau antolatu du neurrigabeko turistifikazioa salatzeko, etxe bizitza eskubidea aldarrikatzeko, zerbitzu publikoak defendatzeko, hiri orekatu iraunkor eta euskaldun bat eraikitzeko, metroa pasantea eta antzeko zentzugabekeriei aurre egiteko, inor bazterrean ez usteko eta beste hiri eredu bat sustatzeko. Koalizioa bertzaleak nabarmendu du ekitaldia jai giroan egingo dela aste nagusiaren atarian antolatu delako eta EH Bildun sinetsita daudelako irribarre batez hobeto borrokatzen dela. Bestalde, bazkarirako txartelak salgai daudela azaldu dute. Groseko Pandora, Partezarreko Herria, Antiguako Platero eta Intxaurrondoko Zulozar tabernetan. Txartelen prezioa 20 eurokoa izango da, helduentzat eta 10 eurokoa ume, gazte eta langabetuentzat. Eta menu vegetarianoaren eta zeliakoaren aukera egongo da. Atzo iritsi zen Victoria Eugenia Antzokira itsasotik ikuskezuna Donostiako musika amabostaldiak aurrentzat eta familia arteko publikoarentzat ekoitzitako lan berria. Oiana Mugertza musika amabostaldiko zuzendari artistikoaren albokoak Enola Arrueta Barrena, Easo Abesbatzaren zuzendariak, eta Mafalda Saloio zuzendari artistikoak aurkeztu zuten ikuskizuna antzokian bertan egin zuen prentxaurreko batean. Azaldu zutenez, aurtengo muntaketak 2020ko eta 2021ko jaialdietan estreinatutako arbolera eta irira ikuskizunen ildoari jarraitzen dio. Roger Calmel kompositoraren Les Chants de la Mer, itxasoren kantak, partituraren gainean egin dute lan, eta Marta Garziak sortu du testu berria. Abesti hau umeentzako dago egina, gainera ez da musika erraza edo naifa. Musika intelektuala eta sakona du eta umeak artista gisa tratatzen ditu, esan du Arruabarrenak. Irailaren 16tik 24ra egingo dute Donostiako 70garren zinemaldia eta urteurren biribila ospatzeko antolatzaileak jaialditik kanpo egiteko era askotako ekitaldiak ari dira prestatzen. Ekitaldi horietako baterako 1953garren urtean jaialdiren lehen aldian nolabait parte hartu zuten bila ari dira orain. Han izan zirenei eta han izan zen inor ezagutzen dutenei eskatu diete deitzeko. Ondorengo telefono zenbakira, 9943-1212. Edo idazteko sssiff@sansebastianfestival.com elbide elektronikora. Donostiako Tabakalera kulturgunean jarri duten imaginatu zinemaldiko erakusketa eta urteurreneko jarduera nagusietako bat, hemendik aurrera lehiaketa bat ere izango du, gainera. Txartel batzuk jarri dituzte eta horietan agertzen diren lau galderei zuzen erantzuten dietenen artean, sarrerak eta merchandising opariak banatuko dituzte irailaren 5ean. Erakusketa irailaren 24 arte egongo da zabalik. Bueno, eta irratxoren emaiera aldera iristen ari gara. Gogoratuz, Irunen biriatuko ordainlekuan autoilarak ditugula AP8an. Ordenadore kontuengatik minutu batzuk berandu hasi dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazina, eta horregatik ere minutu batzuk kenduko dizkiogu edo hartuko dizkiogu amaierari. Baina orain, ordubiak diren honetan, agenda kulturalaren bilagoaz. Eta agenda kulturala haian hasiko dugu, Korrontziren kontzertua gaur gaueko 10etan Dema plazan. Kanbon Andoni Olokiegi kanboko besten karietara. Pilota plazan gaur gaueko 9:30. Getxon, bihar San Lorentzoko azoka, goizeko 10etan San Nikolas eta Bihatz Alai plazetan. Eta honen bestez, gaurko agendari dagokionez, banaikoa dugu, labur etorri da gaurkoan. Eta horrela gutxinaka irratsaioaren amaierara goaz. Amabi terrizatik ordubitara egiten dugu eguerdiko ahotsa magazinea zuzenean gaurkoan pixkat beranduxago hasi dugu irratsaioa. Aste azken eta ostegunero zuzenean beraz, 12:30 ordubitara, baina errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera entzun daitezke, eta grabazioak beti janjakun.eus web orrian dituzu. Antxe daude ere argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Thank you. Harremanetarako gure telefono zenbakia 688-8-0-6-4-8. Bestela Twitter eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu esan bezala argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan. Munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Bestela irrati bidez Donostia Santainguruko herrietan 107.2 FM-an dago Jakun irratiaren lehenengo kanala. Bigarren kanala oraingo zetenda daukagu arazo teknikoen ondorioz, transistore bat falta omen da, hori esaten du teknikariak, agertzen denean, martxan jarriko dugu. Eta beraz, Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun libre ateak zabalik mundu guztiaren zat, irratxaio bat egin nahi baduzu edo beste dozein modutan parte hartu edo lagundu nahi baduzu, ongi etorri izango zera. Harremanetarako esan bezala, telefonoa 688-8-0-6-4-8, bestela Twitterra eta kontakturako emaila web horrian. Azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, The Chef Times taldearen bat eta bi diskak entzun ditugu, eta maitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Horixe izan da gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Bihar asteazkena, espero puntualago, hementxe izango gaituzue, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxe izan dezazuela guzti guztiak. Ondo segi, agur!